No, geenitekniikka, niin kuin useimmat muutkin tekniikan muodot, niin hän tähtää luonnonhallintaan ja ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen. Ja siihen, niin kuin muihinkin tekniikan muotoihin, niin liittyy myöskin vaaroja ja ongelmia. No ne, että luonnonhallinta ei aina ole mahdollista, ja silloin kun se on mahdollista, niin se ei välttämättä johda kaikkien hyvinvointiin. Että geenitekniikan eettisiä kysymyksiä voidaan lähestyä joko vapauden kannalta tai varovaisuuden kannalta. Jos korostaa vapautta, niin siitä seuraa, että uuden teknologian luomista ei rajoiteta, ellei se aiheuta jotain todistettavaa vahinkoa ympäristölle tai ihmisille. Taas varovaisuuden painottaminen johtaa siihen, että lupaa tekniikan kehittämiseen ei anneta, ellei sitä ensin osoitettu vaarattomaksi ja jotenkin yleisen moraalitajun mukaiseksi. Kumpaakin tietä pitkin, vapauden tietä ja varovaisuuden tietä pitkin, niin voi aikaa myöten päätyä ihan samoihin laillisiin lupiin ja kieltoihin, mutta siitä huolimatta näiden lähtökohtien ero on aika selvä. Toisessa tekniikan luominen on sallittua, ellei sitä erikseen kielletä, toisessa on kiellettyä, ellei sitä erikseen sallita. Eurooppalaisessa geenitekniikan etiikassa on viime aikoina painotettu kolmea asiaa: varovaisuutta, solidaarisuutta ja ihmisarvon kunnioitusta. Kaikki jotenkin täällä varovaisuuden tiellä kuitenkin. Puuttumisella elävien olentojen perimään voi olla kaiken näköisiä arvaamattomia seurauksia. Ja silloin kun se on turvalliseksi koettua, niin se ei koidu kaikkien parhaaksi. Ja sitten vielä joitakin manipulaation muotoja on pidetty jotenkin itsessään väärinä tai sinänsä sisäisesti epämoraalisina. Nämä varovaisuus ja solidaarisuus ja ihmisarvon kunnioitus voidaan kuitenkin määritellä aika monella eri tavalla. Ja tämä määritelmien moninaisuus on mun tieteenalani filosofisen etiikan kannalta tärkeä haaste tässä geenitekniikan kehityksessä ja sen säätelyssä. Ellei kaikilla ole selvää kuvaa siitä, mitä keskustelussa käytetyt sanat ylipäätään tarkoittaa, niin silloin näitä kieltoja ja lupia ei voida kauhean järkevästi perustella. Varovaisuus on se ensimmäinen sana. Ja varovaisuus edellyttää ainakin sitä, että jokaisen uuden tekniikan riskit arvioidaan huolellisesti ennen kuin sitä edes ruvetaan kehittämään tai varsinkaan ennen kuin sitä ruvetaan soveltamaan. Jos jonkun viljelykasvin geneettinen muuntelu voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle, niin silloin semmoista ei pitäisi tehdä. Ja jos jonkun ruoka-aineen tuottaminen uudella tekniikalla voi muodostaa jonkun uhan ihmisten hyvinvoinnille, niin sitä ei pitäisi tehdä eikä sallia. Ja tämä koskee tietenkin kaikkia muitakin tekniikan muotoja, perinnöllisten sairauksien hoitoja, lisääntymislääketiedettä ja vaikka mitä. Mutta jokaisen järkevän ihmisen pitäisi kuitenkin saada itse päättää sen, minkälaisia riskejä hän haluaa ottaa. Ja tämä kulkee kahteen suuntaan. Toisaalta ihmisiä ei saisi estää osallistumasta esimerkiksi lääketieteellisiin kokeisiin, vaikka niiden lopputuloksesta ei olisi varmuutta. Joka vaan perustuu siihen ajatukseen, että yksilön moraalista oikeutta riskinottoon omasta puolestaan ei pitäisi liiaksi rajoittaa. Ja omasta puolestaan tarkoittaa, että on tilanne, jossa valinnat ei ole vaaraksi kellekään muulle. Mutta toisaalta sitten taas ihmisiä ei saisi pakottaakaan käyttämään jotain sellaisia tuotteita tai menetelmiä, jotka on valmistettu ihmisten omasta mielestä epäilyttävällä tavalla. Joihinkin geenimuunneltuihin ruoka-aineisiin ei tieteellisen tietämyksen valossa sisälly mitään vaaroja. Ne on tieteellisesti arvioitu ihan samoja kuin geenimuuntelemattomat, mutta siitä huolimatta niiden merkintä kaupan hyllyllä on paikallansa, jotta kuluttajat voi tehdä valinnan oman käsityksensä ja oman arvomaailmansa mukaan. Varovaisuuden ääritulkinnan mukaan niin voidaan vaatia kaiken geeniteknisen kehityksen kieltämistä. Tämmöisen kielon kannattajat on sitä mieltä, että elävien olentojen perimään puuttumisesta ei vaan tiedetä riittävästi. Ja kun me ei pystytä etukäteen riittävällä varmuudella ennakoimaan, että mitä ehkä kohtalokkaita vaikutuksia meidän toiminnalla on, niin meidän pitäisi sitten luopua koko asiasta. Tätä äärinäkemystä on arvosteltu huomauttamalla, että sekä tekniikan kehittämisellä että sen kehittämättä jättämisellä voi olla tuhoisia seurauksia samalla tavalla. Jos nyt esimerkiksi perimään muuntelemalla voitaisiin lähitulevaisuudessa keksiä tehokas hoito syöpään tai ratkaisu maailman ympäristö- tai nälkäongelmiin, niin voisi sanoa, että se on aika varomatonta olla kehittämättä tämmöistä tekniikkaa. Solidaarisuus samalla tavalla kuin varovaisuus liittyy geenitekniikan etiikassa monenlaisiin asioihin ja sekin saa eri yhteyksissä erilaisia merkityksiä. Käsitteenä tämä solidaarisuus on lähellä oikeudenmukaisuutta, mutta aika moni eurooppalainen eetikko välttää tämän oikeudenmukaisuussanan käyttöä sen takia, koska se filosofisessa keskustelussa, ei paljon muualla, mutta filosofisessa keskustelussa on liian amerikkalainen. Se jotenkin liittyy liian selvästi markkinoiden esteettömään toimintaan vaan. Ja sitten positiivisesti solidaarisuuden puolesta puhujat sanoivat, että solidaarisuuteen liittyy selvemmin jotenkin ihmisten välinen yhteys ja keskinäinen riippuvaisuus. No, vapailla maailmanmarkkinoilla geneettisesti muunnellut viljalajikkeet ja geneettisesti muunnellut ravintoaineiden korvikkeet syrjäyttää aika helposti perinteiset kasvit ja raaka-ainetuotannon muodot. Ja solidaarisuus voisi edellyttää sitä, että jos näillä uusilla menetelmillä saadaan jotain voittoja, niin ne pitäisi jakaa tasaisemmin sekä valtioiden rikkaiden ja köyhien, että sitten valtioiden kansalaisten rikkaiden ja köyhien sisällä kesken. Se on yksi solidaarisuussanan mahdollinen käyttöalue. Toinen on se, että vakuutusyhtiöt on jonkun aikaa jo harkinnut sitä, että käytettäisikö geenitestejä silloin, kun määrätään maksujen suuruutta ja muita vakuutusehtoja. Jotkut solidaarisuuden puolesta puhujat on tuominut tämän sanomalla, että kaikkien pitäisi saada sama vakuutusturva riippumatta siitä, että onko perimässä jotain vikoja ja häikkää. Mutta sitten taas testien puolustajat on sanonut, että solidaarisuus, siis sama asia tai sana ainakin, solidaarisuus muita vakuutuksenottajia kohtaan taas edellyttäisi sitä, että otetaan tarkasti selvää, kenellä on taipumuksia geneettisiin sairauksiin, muussa tapauksessa toiset joutuu maksamaan liikaa toisten puolesta. Toisenlainen solidaarisuussanan käyttö on vielä se, että sen nimissä kannatetaan vapaaehtoisia vapauden rajoituksia ihmisille. Jos joku pystyykin itsenäiseen päätöksentekoon omasta puolestaan, niin tämmöisen näkemyksen mukaan tämmöistenkin ihmisten pitää rajoittaa omia tekemisiään, koska kaikki ei siihen pysty. Kaikki ei pysty itsenäiseen päätöksentekoon. Esimerkkitapaus on se, että geenitestejä voitaisiin epäilemättä hankkia vaikka postimyynnistä ilman sen kummempaa neuvontaa, jos kaikki vain ymmärtäisi, että semmoiset testit on puutteellisia ja tietoa ei ole riittävää, jos se tulee vain postissa. Mutta kun kaikki ei ymmärrä tätä, niin silloin solidaarisuus näiden heikompien puolesta jotenkin oleminen edellyttää itsehillintää niiltäkin, jotka saisi helpommin tietoa perimästään tämmöisellä menetelmällä. Tämä kolmas käsite, ihmisarvon kunnioittaminen, samalla tavalla kuin varovaisuus ja solidaarisuus, voi tarkoittaa monta asiaa. Tämä on eettinen periaate, jota 1900-luvulla alettiin käyttää lainsäädännössä ja kansainvälisissä dokumenteissa. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus näyttäisi perustuvan siihen, ja samaten ihmisen geeniperimää koskeva Unescon yleismaailmallinen julistus. Tämä ihmisarvon korostus näissä nimenomaisissa asiakirjoissa ilmeisesti juontaa juurensa roomalaiskatolisen kirkon opetuksiin. Ja se juontaminen on se, että Eleanor Roosevelt oli Yhdistyneiden kansakuntien Amerikan edustajana toisen maailmansodan jälkeen. Ja Eleanor Roosevelt luonnosteli ihmisoikeuksien julistuksen Yhdistyneille kansakunnille. Ja ilmeisesti näiden vuosien aikana sai vaikutteita Jacques Maritainilta, ranskalaisfilosofi, katolinen ajattelija. Tätä kautta ilmeisesti tämä sana sinne tuli. Tätä oikeuksien perustelua ei olisi ollut mitenkään pakko hakea arvokkuuden tai ihmisarvon käsitteestä. Yhtä hyvin voitaisiin vain olettaa, että ihmiset jotenkin ilman syytä tai muista syistä tunnustaa toisilleen jonkun joukon oikeuksia tai vapauksia ja omaksuu vastaavan joukon velvoitteita tai velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Mutta katoliselle ajattelulle ja ehkä ylipäätään kristilliselle ajattelulle on tärkeää se, että nimetään Jumala jotenkin näiden ihmisoikeuksien takaajaksi. Ja silloin on luontevampaa sanoa, että Jumala on antanut kaikille ihmisille yhtäläisen arvon, ja tähän yhtäläiseen arvoon perustuu yhtäläiset oikeudet myöskin, jotka muiden ihmisten on myönnettävä. Mutta siis ihmisarvon kunnioittaminen ei kaikissa etiikan malleissakaan perustu tällaiseen ajatukseen. Esimerkiksi Immanuel Kantin filosofiassa, saksalainen 1700-luvun filosofi, Kantin filosofiassa yksilöiden arvokkuus perustuu yksilöiden kykyyn käyttää järkeä moraaliasioissa. Jos oliot pystyy moraaliseen järkeilyyn, niin Kantin mielestä niitä piti kohdella itsessään arvokkaina, joka siis on ei vain välineinä muiden ihmisten hyväksikäyttöä varten. Ja muita vaihtoehtoja ihmisen yhtäläisen arvokkuuden perustalla on se, että se voi pohjautua yhteiselle geeniperimälle tai sitten kaikkien haavoittuvuudelle tai kaikkien jakamalle kyvylle tuntea tuskaa ja mielihyvää. Tätä arvon biologista tai geeniperustaa kannatetaan tässä Unescon perimää koskevassa julistuksessa. Ja sitten taas arvon yhteyttä haavoittuvuuteen tai mielihyvää ja tuskan kokemuksiin, niin niitä korostetaan seurauksia painottavissa etiikan malleissa. Joten siis varovaisuus ja solidaarisuus ja ihmisarvon kunnioitus voi taustateoriasta riippuen tarkoittaa monta eri asiaa. Ja geenitekniikan eettiset kysymykset ei ratkea pelkästään sillä, että mainitaan joku näistä periaatteista eikä täsmennetä tarkemmin sen sisältöä. Ja filosofisen etiikan kannalta olisi tärkeää, että keskustelijat määrittelisivät mahdollisimman avoimesti kaikki käsitteet, joita käyttää. Kuka tahansa voi kannattaa varovaisuutta tai solidaarisuutta tai ihmisarvon kunnioittamista jossain mielessä. Mutta tulkinnasta riippuen ne luvat ja kiellot, jotka näistä periaatteista seuraa, niin ne voi erota aika lailla toisistaan. Jos ei ole mitään käsitteellistä selkeyttä, niin eurooppalainen geenitekniikan etiikka jää tämmöisten sanojen ja iskulauseiden tasolla.